Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση του ήχου. Φράνσις Παράσχης στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Με SMS γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Νίκος Μπογιόπουλος, στα μικρόφωνα του Real FM θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Σήμερα είχαμε τίτλους τέλους στην δίκη για αυτό το έγκλημα, για αυτή την τραγωδία στο μάτι. Στη φυλακή οδικήθηκαν για την φωνική πυρκαγιά ο Σωτήρης Τερζούδης, ήταν ο τότε αρχηγός της πυροσβεστικής, ο Βασίλης Μαθεόπουλος ήταν ο τότε υπαρχηγός της πυροσβεστικής, ο Ιωάννης Φωστιέρης, πρώην επικεφαλής του κέντρου, συντονιστικού κέντρου, και ο Ιωάννης Καπάκης, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με την απόφαση του τριμελούς εφετείου πλημελημάτων. Το δικαστήριο αποφάσισε τη μη μετατροπή της ποινής τους, κρίνοντας ότι είναι ύποπτη τέλεσης νέων αξιόπινων πράξεων. Αντίθετα, το δικαστήριο αποφάσισε τη μετατροπή της ποινής σε εξαγοράσιμη προς 10 ευρώ την ημέρα για τους Γκολουφίνο, τον τότε διευθυντή του 199, τον Παπαδόπουλο, το πρώην διοικητή του πυροσβεστικού σώματος Μάκρης, για τον Παντελεάκο, τον τότε διοικητή κέντρου επιχειρήσεων πολιτικής προστασίας, και για τους υπόλοιπους κατηγορούμενους. Αυτό το οποίο προκύπτει είναι ότι είχαμε ποινές φυλάκισης που σωρευτικά και αθρηστικά φτάνουν ακόμα και τα 340 έτη. Ωστόσο, το δικαστήριο που επέβαλε τις ποινές φυλάκισης όρισε ως εκτιτέα μόνο τα 5 έτη, όπως προβλέπει ο νόμος για τα πλημελήματα. Θα επιστρέψουμε στο θέμα αυτό. Πριν να σας πω ότι κατά τη διάρκεια όλης της νύχτας και σήμερα και αυτή την ώρα συνεχίζονται οι ομορφιές σε ό,τι αφορά τους παράγοντες, την κυβέρνηση. Έχει να κάνει με το μπάσκετ όλη αυτή η ιστορία. Χτες είχαμε ανταλλαγές μηνύσεων, μηνύς από τη μια μεριά, μηνύς από την άλλη μεριά. Σήμερα παρουσιάστηκε ο κύριος Γιαννακόπουλος το μεσημέρι στο αστυνομικό τμήμα στην Κηφισιά στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας που έτρεχε μετά τη μήνυση που είχε υποβληθεί σε βάρος του το βράδυ της Τρίτης από τον αντιπρόεδρο του Ολυμπιακού, τον Σκινδύλια. Αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή του εισαγγελέα. 3,5 ώρα πήγε στο Υπουργείο, εκεί έκανε δηλώσεις για να πει ότι εδώ και 7 χρόνια κάνει μεγάλη προσπάθεια για να τα βρει με τους Αγγελόπουλους και ότι τους στέλνει καλάθια στις γιορτές και ότι τους έχει ζητήσει να παίξουν μαζί σε φιλανθρωπικούς αγώνες, αλλά αυτοί δεν θέλουν και αντιδρούν. Μετά είχαμε τη συνάντησή του με τον Βρούτσι, με τον Υπουργό Αθλητισμό. Ήταν εκεί και ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, ο Μιλωνάκης. Κράτησε γύρω στη 1,5 ώρα αυτή η συνάντηση. Ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού βγαίνοντας έκανε τη δήλωση ότι όλα πήγαν καλά και ότι ο υπουργός πρότεινε μια πολύ δίκαιη λύση για την συνέχιση του πρωταθλήματος. Η θέση του Παναθηναϊκού είναι ότι πρέπει το πρωτάθλημα να συνεχιστεί μέσα στα γήπεδα. Μετά είχαμε την παρουσία εκεί των προέδρων του Ολυμπιακού, τον Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο, οι οποίοι είπαν ότι δεν αντιλαμβάνονται το λόγο που γίνεται αυτή η συνάντηση, δεδομένου πως τον αγώνα στο ΣΕΦ για όσα έγιναν ευθύνεται ο Γιαννακόπουλος. Είπαν ότι δεν είμαστε ίδιοι με τον Γιαννακόπουλο και δεν μπορούμε να δεχτούμε καμία εξομοίωση μαζί του και ότι θα περιμένουν τα όσα θα προτείνει η κυβέρνηση και ότι προσήλθαν λόγω του σεβασμού τους προς τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Αθλητισμού. Νωρίτερα ο Γιαννακόπουλος είχε πει ότι τα όσα έγιναν στο ΣΕΦ Το μόνο που έκανε ήταν κάτι χειρονομίες και ότι τα όσα τον κατηγορούν ότι είπε για την κόρη του Αγγελόπουλου, τα οποία επανέλαβε σήμερα ο Αγγελόπουλος, ότι είναι διαστρέβλωση, ότι μιλούσε για τη δική του κόρη και άλλα τέτοια, και άλλα τέτοια. Να σας πω ότι η καλή μας η κυβέρνηση είναι καταπληκτική δε στο άθλημα της κυβίστησης. Η καταπληκτική μας αυτή κυβέρνηση, θυμάστε τι είχε πει. Είχε πει ότι αν δεν έρθουν εδώ αυτοβούλος να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι οι πρόεδροι του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, διακόπτεται το πρωτάθλημα. Μετά είχαμε τις ανακοινώσεις ότι δεν πάμε ή ότι πάμε. Και τελικώς η κυβίστηση κατέληξε οι συναντήσεις να γίνουν, αλλά όχι στο ίδιο τραπέζι, στο ίδιο τραπέζι μάλλον, αλλά ξεχωριστά ο Γιαννακόπουλος, ξεχωριστά η Αγγελόπουλη. Κάτι μου λέει ότι αν του λέγανε, γιατί είναι, αυτή είναι πολύ ντούρα η κυβέρνηση, ότι λέει το κάνει έτσι, εάν του λέγανε ότι ούτε θα αρθούμε, ούτε θα σου τηλεφωνήσουμε, γράμμα θα σου στείλουμε, πάλι ναι θα έλεγε ο Βρούτσης. Λοιπόν, θα δούμε τι κουβεντιάζουν και πόσο έχουν, πώς το λένε, τάξει τον εαυτό του στην υπηρεσία του αθλητισμού και του αθλήματος του μπάσκετ ειδικότερα. Δεν ξέρω αν στη συνάντηση αυτή τέθηκε ή θα τεθεί ζήτημα για την παραχώρηση του κλειστού Ολυμπιακού Γυμναστηρίου του ΟΑΚΑ για 49 χρόνια στον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, τον κύριο Γιαννακόπουλο. Αυτά είναι λυμμένα θέματα. Άλλωστε είναι η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας που μαζί με το γήπεδο έχει δώσει στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός και τον περιβάλλοντα χώρο μαζί με τα πάρκινγκ, έτσι ώστε να έχουμε και καλύτερες δουλειές, να γίνονται καλύτερα οι δουλειές. Επίσης η κυβέρνηση του Μητσοτάκη είναι που έβαλε την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή να αποσύρει τις όποιες ενστάσεις είχε για την παραχώρηση του σταδίου και να αποδεχτεί να εξοριστούν Ολυμπιακά αθλήματα από το Ολυμπιακό Γυμναστήριο. Αυτά δεν νομίζω ότι τέθηκαν στη συζήτηση με τον κύριο Γιαννακόπουλο, όπως νομίζω ότι δεν θα τεθούν στη συζήτηση και στη συνάντηση με τους προέδρους του Ολυμπιακού ούτε αυτά τα οποία ετοιμάζονται για ανάλογη συμφωνία που αφορά το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, έτσι ώστε να παραχωρηθεί στους προέδρους του Ολυμπιακού πακέτο επίσης και αυτό με τα πάρκινγκ εκεί, έτσι ώστε να έχουμε ακόμα καλύτερες εμπορικές δραστηριότητες. Δεν νομίζω ότι αυτά είναι θέματα τα οποία αξίζει να τεθούν στις συναντήσεις, ούτε επίσης θα τεθεί κανένα θέμα για τα 20 εκατομμύρια ευρώ τα οποία πληρώνει η δημόσια τηλεόραση για να μεταδίδεται το πρωτάθλημα μπάσκετ. Η μερίδα του Λέοντος βεβαίως πηγαίνει σε αυτές τις δύο μεγάλες ΚΑΕ. Ποιος πληρώνει? Πληρώνει βεβαίως από την τσέπη του ο ελληνικός λαός. Και έτσι λοιπόν η δημόσια τηλεόραση μπορεί να μας μεταδίδει σε ζωντανή σύνδεση όλες αυτές τις ομορφιές οι οποίες συνέβησαν και στο ΣΕΦ αλλά είχαν συμβεί και στο Αμπουντάμπι πριν από μερικές μέρες. Αυτά λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είναι θέματα τα οποία μπορούν να συζητηθούν, διότι είπαμε εδώ όλα έχουν να κάνουν με το εφ αγωνίζεστε, το οποίο εφ αγωνίζεστε τηρείται υπέροχα όλα αυτά τα χρόνια, λες και αυτά τα οποία έγιναν προχτές στο ΣΕΦ δεν είχαν ξαναγίνει, λες και όλα τα προηγούμενα χρόνια δεν είχαμε έσχη στους τελικούς του πρωταθλήματος ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό. Εγώ δεν ξέρω αν έχετε μάθει να τιμωρήθηκε κανένας για όλα αυτά. Δεν έχω μάθει. Αν εσείς ξέρετε, πείτε μου αν έχουν επιβληθεί οι αυστηρές τιμές, ποινές κτλ. Αυτό που ξέρω είναι ότι πριν από μερικές μέρες η καλή μας κυβέρνηση καμάρωνε που η Ελλάδα θα είχε δύο ομάδες στους τελικούς της EuroLeague. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά τους παράγοντες που διοικούν το μπάσκετ, τις δύο κορυφαίες ομάδες. Θα δούμε πότε θα τελειώσει και η συνάντηση του Βρούτσι με τους πρόεδρους του Ολυμπιακού και θα σας ενημερώσουμε. Αλλά τώρα πάμε στη συνάδελφό μου, πάμε στην Άννα την Κανδύλη. Άννα μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Νίκο.
Για πες μας λοιπόν, έλεγα προηγουμένως τίτλοι τέλους σε αυτή τη δίκη, για αυτό το έγκλημα, για αυτή την τραγωδία. Πες μας τι έγινε.
Τέλος όσον αφορά στη δικαιοσύνη, δεν νομίζω, γιατί έχω την αίσθηση ότι θα έχουμε και συνέχεια βάσει της απόφασης, Νίκο.
Α, θα υπάρξει συνέχεια.
Συγκεκριμένα θεωρώ ότι θα υπάρξει συνέχεια και μιλάω βεβαίως για τον Άριο Πάγο πια. Σήμερα, σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, 4 οδηγήθηκαν στη φυλακή. Μιλάμε για 3 πρώην στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας και ένα πολιτικό πρόσωπο, ο κύριος Γιάννης Καπάκης, πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας. Και εδώ να σου σημειώσω, Νίκο, ότι ο κύριος Καπάκης ήταν μεταξύ αυτών που είχαν απαλλαχθεί πρωτοδίκως. Δηλαδή εδώ στο δευτεροβάθμιο και καταδικάστηκε και αποφάσισε το δικαστήριο να τον στείλει στην φυλακή. Τα χρόνια τα οποία επιβλήθηκαν στον καθένα, γιατί μετριούνται με κάθε θάνατο, 5 έτη για κάθε θάνατο, και 2 έτη για κάθε σωματική βλάβη, ήταν 430 για αυτούς που οδηγούνται στη φυλακή, για τα 4 στελέχη, και 240-238 για αυτούς οι οποίοι τελικά αφέθηκαν από το δικαστήριο, δηλαδή τους μετέτρεψε την ποινή, τους έδωσε τη δυνατότητα να τη μετατρέψουν σε χρηματική. Μιλάμε για 5 πρώην στελέχη της πυροσβεστικής και τον κάτοικοντα ο Πεντέλης, εκεί από όπου ξεκίνησε αυτό το κακό. Τους επέβαλε λοιπόν ποινή εξαγοράσιμη προς 10 ευρώ την ημέρα. Το σημαντικό επίσης είναι ότι το δικαστήριο δεν αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό στους καταδικαστέντες. Ούτε καν αυτό του σύνομου βίου που ζήτησε η εισαγγελέας για τους 9 από τους 10, καθώς ο ηλικιωμένος κάτοικος Νταού είχε ποινικό μητρό, οπότε σε αυτή την περίπτωση δεν δίδεται, ούτε καν για τους 9. Και εδώ θα σου έλεγα βεβαίως ότι είναι και ένας λόγος ανέρεσης στον Άριο Πάγο, γιατί αυτό συζητούντα σήμερα, επειδή σου είπα ότι θα έχει και συνέχεια, το ότι δεν δόθηκε ο σύνομος βίος σε πυροσβέστες που έχουν 30 χρόνια στην πλάτη τους σβήνοντας φωτιές, δεν τους αναγνωρίστηκε αυτό το ελαφρυντικό. Και επίσης, άλλος ένας λόγος για τον οποίο ενδεχομένως να επικαλεστούν στον Άριο Πάγο, είναι το σκεπτικό από έδρας, όπως ακούστηκε από την Πρόεδρο, γιατί αναλυτικό θα το δούμε τους επόμενους μήνες με την καθαρογραφή της απόφασης, το ότι είναι ύποπτη τέλεσης νέων αξιόπινων πράξεων. Mm-hmm. Και αυτό γιατί εδώ εκφράζεται προβληματισμός, γιατί δεν έχουν τις θέσεις που είχαν, Νίκο, οπότε ύποπτη τέλεσης για ποια αδικήματα, αφού δεν είναι πια ούτε στην πυροσβεστική, ούτε ο κύριος Καπάκης στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
Όταν λες, Άννα μου, για τον Άριο Πάγο, λες ότι θα προσφύγουν εκεί οι καταδικαστέντες?
Ή βλέπεις ότι... Για τους καταδικαστέντες μιλάω για σε πρώτη φάση, ναι. Εγώ, γιατί από εκεί έχω προς το παρόν εικόνα ότι οι καταδικαστέντες θα προσφύγουν.
Γιατί έχω την εικόνα δηλώσεων που έχουν κάνει οι συγγενείς των θυμάτων, οι οποίοι μιλούν και αυτοί για συνέχιση δικαστικών διαδικασιών.
Βεβαίως, γιατί οι συγγενείς είναι εν μέρη ικανοποιημένοι. Ναι, είδανε αυτή τη φορά κάποιους να οδηγούνται στην φυλακή, αλλά αυτό που λένε, αυτό που φωνάζουν, είναι ότι τους έχει αποδοθεί ένα πλημέλημα που, αν ήταν διαφορετική η κατηγορία κακουργηματικού χαρακτήρα, θα μπορούσαν να είναι και πολλά περισσότερα τα χρόνια και ενδεχομένως να είναι και άλλοι μέσα στη φυλακή. Θα δούμε για ποιους λόγους θα προσφύγουν, βεβαίως, έτσι. Γιατί μετατροπή της κατηγορίας, όπως είπε και η πρόεδρος του δικαστηρίου, και το είδαμε και σε προηγούμενο διάστημα από άλλους δικαστικούς λειτουργούς, ότι εδώ δεν μπορούμε να αποδείξουμε τον δόλο για να τους αποδώσουμε το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης σε κίνδυνο.
Σε ό,τι αφορά αυτούς που οδηγήθηκαν στη φυλακή, τι ποινή θα εκτίσουν, Άννα?
Το ανώτερο είναι 5 έτη. Το ανώτερο, εκτιτέα 5 έτη.
Μάλιστα.
Δεν μπορεί να πάει παραπάνω, γιατί μιλάμε για πλημεληματικού χαρακτήρα αδικήματα. Και με το πλαίσιο που ίσχυε τότε, γιατί αν ήταν σήμερα, είναι εκτιτέα μέχρι 10. αλλά το πλαίσιο, γιατί πάει με το ευνοϊκότερο ο κατηγορούμενος, είναι τα 5 έτη. Δεν πάει παραπάνω.
Πες μου κάτι, ακούω τους συγγενείς και το σύλλογο που έχει φτιαχτεί. Μιλούν για 120 νεκρούς.
Ναι,
και μιλούν
ναι,
για ομαδικό ναι. τάφο με αταυτοποίητες ορούς.
Με αταυτοποίητους.
Τι
είναι...
ξέρεις γι' αυτό.
Που βρήκανε, ναι, οι συγγενείς επιμένουν ότι δεν ήταν 104 τα θύματα. Δεν ήταν 104 οι νεκροί. Εδώ να σου σημειώσω στο δικαστήριο και το δικαστήριο επιβάλλει ποινές για 102. Τα δύο κοριτσάκια που, έχει, που ο θείος τους έχει επιβιώσει δεν μπορεί να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας για αυτά τα δύο κοριτσάκια. Ήταν μία παρένθεση. Κάποια στιγμή λοιπόν είχαν βρεθεί σε αυτό το οικόπεδο του θανάτου, είχαν βρεθεί βιολογικό υλικό, DNA είχε βρεθεί εκεί, και γι' αυτό το λόγο οι συγγενείς υποστηρίζουν ότι οι αταυτοποίητοι, υπάρχουν και αταυτοποίητοι νεκροί, και το σύνολο των νεκρών από την φωνική πυρκαγιά φτάνει τους 120.
Μάλιστα. Λοιπόν, σήμερα ξεκίνησε και η δίκη για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα, για την κοπέλα που δολοφονήθηκε στο πλατήσκαλο στο αστυνομικό, στους Αγίους Αναργύρους.
Ακριβώς, ναι. Γιατί κάποιοι αστυνομικοί δεν έκαναν τη δουλειά τους όπως έπρεπε να την κάνουν. Σήμερα δεν ξεκίνησε επί της ουσίας, Νίκο. Βασικά από την δηλώθηκε υποστήριξη της κατηγορίας από την πλευρά των γονέων της αδικοχαμένης κοπέλας, και από την αδελφή της και τον αδελφό της. Επίσης ζητήθηκε από την πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας, μεταξύ άλλων των ετοιμάτων, τηλεοπτική κάλυψη της δίκης, η υπεράσπιση αντιδρά βέβαια, και το καταλαβαίνουμε γιατί. Και να σου πω επίσης και μία εξέλιξη που έχει να κάνει με αυτούς τους αστυνομικούς που είπαμε ότι δεν έκαναν αυτό που έπρεπε, το καθήκον τους. Αυτοί οι αστυνομικοί, 4 αστυνομικοί, τους επιβλήθηκε τους επιβλήθηκαν πειθαρχικές ποινές 6 μηνών, μια πειθαρχική ποινή 6 μηνών. Κατά της απόφασης λοιπόν αυτής και στον τηλεφωνητή, συγγνώμη, πρόστιμο, ένα χρηματικό πρόστιμο 450 ευρώ. Ο τηλεφωνητής, ο οποίος της είχε πει, δεν είναι ταξί αστυνομία.
Mm-hmm.
Λοιπόν, όπως μαθαίνω σήμερα, κατά αυτής της απόφασης έχει προσφύγει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στο Συμβούλιο της Επικρατείας και ζητάει την απόταξη όλων. Παρόλο που οι δύο έχουν φύγει, μία με συνταξιοδότηση και ο άλλος με απόταξη για άλλη υπόθεση, ωστόσο θα έχει συνέπειες και σε αυτούς όσον αφορά το οικονομικό. Γιατί κατά την Εθνική Αρχή Διαφάνειας οι ποινές που τους επιβλήθηκαν ήταν πολύ χαμηλές και ήταν και δεν συνάδουν με αυτό το οποίο έκαναν. Δηλαδή ότι δεν απέτρεψαν ένα έγκλημα ενδοοικογενειακής βίας. Γιατί προβλέπεται ρητά από διατάγματα, από εγκυκλίους, προβλέπεται.
Μάλιστα. Και παρατηρώ ότι οι συνήγοροι, οι άνθρωποι οι οποίοι εκπροσωπούν την οικογένεια της δολοφονημένης κοπέλας, θέτουν ένα ζήτημα ότι εδώ θα παιχτεί μια παράσταση εκεί με τον δολοφόνο να παριστάνει τον ψυχικά άρρωστο.
Ναι. Αυτό φαίνεται ότι επικαλείται ακριβώς, επικαλείται και τέτοια θέματα. Θα δεθούν και στο δικαστήριο. Εντάξει, αυτά είναι στην κρίση των δικαστών.
Άννα μου, σε ευχαριστώ πολύ.
Καλό βράδυ.
Να ήταν Μάης και Σαββάτο, σα θα γύριζα και του χάρουσα σκυλάκι να του σφύριζα. Να στενάξουν μεντεσέδες και χαλκώματα, να σπαράξουν οι κοπέλες μου στα στρώματα. Ξημερώματα. Να ραγίζανε του Άδη οι καστροπορτές και σωστά τους να μην κλεινάνε ποτέ. Να διαβαίνουν παλικάρια και αλόγατα και να λούζονται στο φως τα μαύρα σώματα ξημερώματα, 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 ξημερώματα. Να σταματάγε στην πόρτα σου Αρχάγγελος, κι απ' την τόση ομορφιά σου να μεν άλλαλος. Με ένα γέλιο σου να έπεφτε στα γόνατα και να μ' άφηνε να βγω από τα χώματα. Ξημερώματα, 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 ξημερώματα.
Λοιπόν, όπως ξέρετε, σε αυτή τη χώρα έχουμε μια βαριά βιομηχανία. Εκεί την καταντήσανε αυτή τη χώρα, να λένε ότι η βαριά της βιομηχανία είναι ο τουρισμός. Αφού λοιπόν κατέστρεψαν τον πρωτογενή τομέα, αφού κατέστρεψαν το δευτερογενή τομέα, 45 χρόνια ΕΟΚ και Ευρωπαϊκή Ένωση, η βαριά τους βιομηχανία είναι ο τουρισμός. Αυτό είναι το κατάντημά τους. Εν πάση περιπτώσει, σε αυτές τις συνθήκες της βαριάς τους βιομηχανίας που είναι ο τουρισμός, ξέρετε, σε ένα νησί που πραγματικά τουριστικός γίνεται χαμός, στην Πάρο, έχουμε μια πρωτοφανή κρίση. Έχουμε επιχειρήσεις που λειτουργούν και λειτουργούν νόμιμα πολλά χρόνια, με άδειες και με συμβάσεις, που κινδυνεύουν με εξοντωτικά πρόστιμα και με αποκλεισμούς, όχι της δικής τους, όχι λόγω της δικής τους παράληψης, αλλά εξαιτίας της αποτυχίας του άριστου και επιτελικού κράτους να παρέχει ένα ενιαίο, ένα σαφές και ένα εφαρμόσιμο θεσμικό πλαίσιο. Από ό,τι πληροφορούμε, το πρόβλημα ξεκινάει από έργα μπαζώσεις, πλακόστρωτα και τα λοιπά που κατασκευάστηκαν από το Δήμο στην Πάρο, στα παραλιακά μέτωπα του νησιού. Παρότι οι κατασκευές αυτές έγιναν χωρίς την απαιτούμενη άδεια από τις αρμόδιες υπηρεσίες και παρέμειναν χωρίς νομιμοποίηση για δεκαετίες, σήμερα οι καταστηματάρχες εκεί καλούνται να πληρώσουν αυτό το τίμημα. Το 24 έγιναν πολλές αιτήσεις για αδειοδότηση κοινόχρηστων χώρων. Οι προθεσμίες υποβολής ήταν ο Μάης, που απορρίφθηκαν με το αιτιολογικό της αυθαίρετης κατασκευής. Ήρθε η κυβέρνηση, η οποία παράστησε ότι αναγνώριζε το πρόβλημα, ψήφισε τροπολογία που δίνει στους Δήμους τη δυνατότητα νομιμοποίηση αυτών των κατασκευών. Η αρχική πρόβλεψη ολοκλήρωσης ήταν τα τέλη Απρίλη του 24. Μετά το πήγανε για τα τέλη του Δεκέμβρη του 24, με αποτέλεσμα οι υπηρεσίες του επιτελικού κράτους να μην μπορούν να συγχρονιστούν, με αποτέλεσμα να έχουμε επιβολή απίθανων προστήμων και αποκλεισμούς δικαιωμάτων χρήσης κοινόχρηστων χώρων ακόμα και για μια πενταετία. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την εκπρόσωπο των καταστηματαρχών στην Πάρο, την κυρία Όλγα Μοίρα. Κυρία Μοίρα, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Για πείτε μας τι συμβαίνει.
Από πού να αρχίσω, να αρχίσω από το τέλος.
Να αρχίσετε από που νομίζετε.
Είναι Ιούνιος μήνας λοιπόν. Για ακόμα μια χρονιά ενώ έχουμε κάνει τις αιτήσεις μας εμπρόθεσμα, Τις άδειες μας δεν τις έχουμε λάβει, γιατί τους χώρους αυτούς που, όπως προαναφέρατε, χρησιμοποιούμε τα τελευταία 30 χρόνια τουλάχιστον, έτσι δεν έχουν αλλάξει αυτοί οι χώροι. Το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε είναι ένα έργο του 1996. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τις άδειες στα χέρια μας. Έχουμε την απειλή του αποκλεισμού για 5 χρόνια. Έχουμε βαρύτατα πρόστιμα να μας βαραίνουν και να μας κόβουν λίγο τα φτερά, ας το πω έτσι, ως προς το μέλλον μας. Και είμαστε σε μια κατάσταση ομοιρίας. Δεν μπορούμε να πάμε ούτε μπρος ούτε πίσω.
Με ποιον επιχειρείτε να συνεννοηθείτε και δεν τα καταφέρνετε? Με την κτηματική, με τους δήμους, με ποιον?
Κοιτάξτε, είναι ένα αρκετά πολύπλοκο θέμα. Αφορά από τη μία και το Υπουργείο Οικονομικών, αφορά και το Δήμο μας. Εμπλέκεται και το Υπουργείο Πολιτισμού. Οπότε, επειδή είναι πολλές οι υπηρεσίες από τις οποίες πρέπει να περάσει όλο αυτό, αντίστοιχα είναι και δύσκολη επικοινωνία. Αλλά κυρίως θα έλεγα με το Υπουργείο Οικονομικών.
Εσείς πάτε τώρα και μιλάμε, έχει ξεκινήσει το καλοκαίρι, έτσι, πάτε σε απεργία?
Αύριο είμαστε κλειστά, ναι. Αύριο οι επιχειρήσεις που βρίσκονται επί των επίμαχων χώρων, θα έλεγα, ως ένδειξη διαμαρτυρίας θα κλείσουν τις πόρτες τους. Και θα μαζευτούμε στις 10.30 στο χώρο αυτό του πλακόστρωτου το συγκεκριμένο που είναι φτιαγμένο από το 96 και θα ενημερώσουμε για το πρόβλημα, θα έχουμε και ένα ψήφισμα. Ναι.
Ως μαγαζιά είστε απέναντι από τον κίνδυνο προστήμων δεκάδων χιλιάδων?
Έχουμε ήδη λάβει τα πρόστιμα, υπάρχει απλά ο κίνδυνος, τα έχουμε ήδη λάβει. Είναι δεκάδες χιλιάδες, είναι της τάξεως μέχρι και 100.000 φτάνουν σε κάποια καταστήματα.
Αυτό γιατί, αυτό ενώ δεν έχουν διευθετήσει οι υπηρεσίες πράγματα τα οποία ήξεραν?
Κοιτάξτε, από ό,τι φαίνεται δεν τα ήξεραν. Εμείς πάλι, όπως είπαμε, το 24 κάναμε την αίτησή μας, τον Απρίλιο. Τον Ιούλιο του 24, για πρώτη φορά η απάντηση που λάβαμε από την κτηματική είναι ότι δεν μπορούμε να σας δώσουμε άδειες, διότι το πλακόστρωτο στο οποίο θέλετε να βάλετε τα πεζοκαθίσματά σας δεν έχει λάβει την απαραίτητη άδεια χρήσης. Σε παρένθεση, αυτό παλιό μισθωνόταν, δεν υπήρχε ποτέ κανένα
που έχει πει τέτοιο πράγμα. Ποιος τη δίνει την άδεια
χρήσης? Αυτή η άδεια χρήσης νομίζω πρέπει να την λάβει ο Δήμος μας από την κτηματική.
Και γιατί δεν τη δίνει η κτηματική και απαντάει ότι δεν έχει λάβει άδεια?
Γιατί είχε περάσει η προθεσμία, όπως είπατε και εσείς, ήταν μέχρι τον Απρίλιο του 24 που θα μπορούσαν να τακτοποιήσουν τα έργα που δεν είχαν γίνει τακτοποίηση. Έγινε η τροπολογία του νόμου, όπως είπατε. Και ύστερα ξεκίνησε ο Δήμος την τακτοποίηση με τη βοήθεια τη δική μας, έτσι μαζί και εμείς, μέχρι το Δεκέμβρη να έχει ολοκληρωθεί.
Πόσος κόσμος βρίσκεται σε αυτό το γκικαιώνα της γραφειοκρατικής ασυνεννοησίας?
Η αλήθεια είναι ότι με την απεργία ανακαλύψαμε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός που δεν γνωρίζαμε ούτε και εμείς την Πάρο. Εμείς αυτοί που το ξεκινήσαμε είμαστε 25 που έχουμε τα μαγαζιά μας σε ένα συγκεκριμένο χώρο. Τώρα με την υποστήριξη που λαμβάνουμε και από τα άλλα χωριά και μέρη του νησιού, ανακαλύπτουμε ότι ανάλογα προβλήματα με παλιά έργα που δεν έχουν αυτή την ανάλογη άδεια χρήσης υπάρχουν σε κάθε σημείο του νησιού. Και είναι πάρα πολλοί επιχειρηματίες, δεν έχω δυστυχώς το υπόλοιπο νούμερο, θα το συγκεντρώσουμε όμως, να δούμε πόσοι είναι που είναι στην ίδια μοίρα με εμάς τους 25. Σίγουρα είναι μεγάλος ο αριθμός.
Μάλιστα. Πάτε λοιπόν σε απεργιακή κινητοποίηση αύριο, κλείνετε τα μαγαζιά σας. Φαντάζομαι αυτό το οποίο ζητάτε είναι μια νομοθετική ρύθμιση η οποία θα λύνει τα θέματα και σε ό,τι αφορά τις ποινές και σε ό,τι αφορά την έκδοση των αδειών.
Από τη μία θέλουμε να βγάλουμε τις άδειες, να μην αποκλειστούμε για 5 χρόνια. Από την άλλη θέλουμε μια εκλογήπκευση των προστήμων για κάτι το οποίο δεν ήταν δική μας ευθύνη να έχει γίνει, στο χρονικό πλαίσιο που έπρεπε να έχει γίνει. Και κατά δεύτερον, επικαλούμαστε και επίσης να πληρώσουμε ένα εντύτιμο για τη φετινή χρονιά, το οποίο είναι το διπλάσιο από αυτό που θα έπρεπε κανονικά. Δηλαδή, αντί για 90 ευρώ το τετραγωνικό, λόγω της κατάστασης της νομιμοποίησης που δεν έχει ολοκληρωθεί, πάει 180 ευρώ το τετραγωνικό. Μιλάμε για ένα ποσό πάρα πολύ μεγάλο, το οποίο δεν υπάρχει αντίστοιχο σε αυτή τη στιγμή, νομίζω, στην Ελλάδα, τέτοια τιμή. Και ζητάμε και ισονομία. Ζητάμε ισονομία γιατί δίπλα, ας πούμε, ένας γείτονάς μας που βρίσκεται στο Δήμο ή στο Λιμενικό Ταμείο μπορεί να πληρώνει 37 και 45 ευρώ το τετραγωνικό. Όπου καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη διαφορά.
Μάλιστα. Κυρία Μοίρα, θα το παρακολουθούμε και εμείς με τη βοήθειά σας, βεβαίως. Και
ναι.
Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει με τη γραφειοκρατία αυτή. Θα έλεγα ο Θεός να βάλει το χέρι του, αλλά ξέρετε, δεν πιάνει αν το πω εγώ. Πείτε το εσείς.
Ναι, αυτό κάνουμε, αυτό κάνουμε.
Να είστε καλά.
Ευχαριστώ
πολύ.
Να είστε καλά. Να και εσείς, γεια
Λοιπόν, όπως με πληροφορούν τα κορίτσια η Ελένη και η Πελαγία, τελείωσε η συνάντηση του κυρίου Βρούτσι, ο οποίος τους ήθελε όλους μαζί, αλλά και γράμμα να τους στέλνανε. Πάλι θα την έκανε την κυβίστηση. Μιλάω για τους Αγγελόπουλους και το Γιαννακόπουλο. Γι' αυτό το εφαγωνίζεστε, το οποίο είναι προσωποποιημένο όπως όλοι γνωρίζουμε. Τελείωσε η συνάντηση και με τους κυρίους Αγγελόπουλους, οι οποίοι δήλωσαν ότι θα συνεχιστούν οι τελικοί στο μπάσκετ μετά τη συνάντησή τους με τον κύριο Βρούτσι, μια συνάντηση που κράτησε περίπου 2 ώρες, γιατί από ό,τι φαίνεται, λέει, βρέθηκε λύση μετά τα όσα συνέβησαν στο δεύτερο τελικό ανάμεσα σε Ολυμπιακό και σε Παναθηναϊκό. Τώρα το ποια είναι η λύση δεν την ξέρουμε ακριβώς, θα μας την ανακοινώσουν, φαντάζομαι. Λοιπόν, να σας πω ότι δεν ξέρω αν την έχετε δει, κυκλοφοράει μία φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι μία φωτογραφία της Γκρέτα Τούμπεργκ. Αυτή η φωτογραφία, να ξέρετε, είναι ψεύτικη φωτογραφία. Είναι ψεύτικη. Όσοι την διακινούν χωρίς να αναφέρουν το ψέμα, Ανάμεσά τους είναι γνωστοί παπαγάλοι της κυβέρνησης και κάτι χυδαίες πατσαβούρες της δημοσιολογούσας Σαπίλας. Αυτοί λοιπόν που το κάνουν αυτό είναι αλήτες. Και μάλιστα θα το πω όσο με καλύτερη ορθοφωνία μπορώ να το πω. Αλήτες, με κεφαλαία. Βλέπετε σε αυτή τη φωτογραφία η εικονιζόμενη, η Γκρέτα Τούμπερκ, είναι η κοπέλα, η ακτιβίστρια και τα λοιπά, η γνωστή, που όταν μιλάει για την κλιματική αλλαγή και την υπερθέρμανση του πλανήτη, είναι η αγαπημένη των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Και βεβαίως είναι η αγαπημένη και διαφόρων σμπύρων του συστήματος που παριστάνουν τους οικολογικά ευαίσθητους. Τώρα λοιπόν που η κοπέλα αυτή, η Τούμπερκ, μαζί με άλλους 11 ακτιβιστές, επιβαίνει στο ιστιοφόρο Μαντλίν, που θα προσπαθήσει να φτάσει στις ακτές της λωρίδας της Γάζας, ώστε να σπάσει ο κατοχικός αποκλεισμός από το Ισραήλ. Τώρα λοιπόν ήρθε η ώρα να αποδομηθεί αυτή η κοπελίτσα. Της φορέσανε λοιπόν μία παλαιστινιακή και φύγε, μία μαντήλα παλαιστινιακή, έτσι ώστε αυτή η μαντήλα να μην είναι σύμβολο αντίστασης, αλλά ένα αξεσουάρ διακοπών στο ιδηλιακό ηλιοβασίλεμα με φίνο κρασάκι. Έτσι την εμφανίζουν, να είναι πάνω σε ένα ιστιοφόρο με την παλαιστινιακή μαντήλα, να κρατάει και το κρασάκι στο χέρι της και ως εκ τούτου το πουλάνε για αλήθεια αυτό. Και με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, σε αυτό το μονταρισμένο πρόσωπο, με αυτό το μοντάζ να θάβεται η γενοκτονία, ο αγώνας ενός λαού για ελευθερία να συκοφαντείται και η αλληλεγγύη σε αυτόν τον αγώνα να παρουσιάζεται σαν χλιδάτη κρουαζιέρα. Φυσικά έχω να πω ότι υπάρχουν αληθινές φωτογραφίες που αφορούν στη Γάζα. Είναι οι χιλιάδες φωτογραφίες των χιλιάδων δολοφονημένων παιδιών από το κράτος δολοφόνο. Αλλά αυτοί οι αλήτες, επαναλαμβάνω, δεν θα τις αναρτήσουν ποτέ. Γιατί αυτοί οι αλήτες είναι σύμμαχοι του κράτους δολοφόνος. Τζένι Κρυθαρά. Τζένι, τι γίνεται στη Γάζα?
Λοιπόν, είχαμε όλες τις προηγούμενες ημέρες τα Ισραηλινά πυρά εκεί όπου συγκεντρώνονταν οι άμαχοι Παλαιστίνοι για να προμηθευτούν λιγοστά τρόφιμα. Σήμερα όμως είχαμε ξανά χτύπημα σε σχολείο στο οποίο είχαν βρει καταφύγιο άμαχοι Παλαιστίνοι, όπως έχει συμβεί εκατοντάδες φορές όλους τους προηγούμενους μήνες. 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν μόνο σε αυτό το χτύπημα. Πρόκειται για γυναίκες και παιδιά, όπως καταλαβαίνουμε. Την ίδια ώρα κλείνουν τα κέντρα διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας της οργάνωσης Ανθρωπιστικό Ίδρυμα για τη Γάζα, το οποίο είναι αμερικανικών και ισραηλινών συμφερόντων. Μετά το αιματοκύλισμα των προηγούμενων ημερών με δεκάδες νεκρούς Παλαιστίνιους αλλά και το σημερινό, η οργάνωση εξέδωσε μία ανακοίνωση στην οποία αναφέρει πως τα κέντρα διανομής θα είναι κλειστά.
Μιλάμε για πάνω από 102 Παλαιστίνιους που έχουν δολοφονηθεί και πάνω από 490 που έχουν τραυματιστεί την ώρα που αναζητούσαν ανθρωπιστική βοήθεια.
Από Ισραηλινά πυρά, γιατί κατά διαστήματα οι Ισραηλοί βγάζουν ανακοινώσεις ότι υπήρξε ποδοπάτημα, ότι υπήρξαν απόπειρες ακόμη και λαιλασίας των αποθηκών. Πρόκειται για νεκρούς από Ισραηλινά πυρά. Αυτή η οργάνωση λοιπόν εξέδωσε την ανακοίνωση πως θα γίνουν κάποιες εργασίες για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας στη διανομή τροφίμων, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει εκ νέου αύριο. Όμως τόσο ο ΙΕ όσο και άλλες διεθνείς οργανώσεις έχουν καταστήσει σαφές επανειλημμένα ότι δεν προτίθεται να συνεργαστούν με το συγκεκριμένο ίδρυμα, καθώς ανησυχούν για τις μεθόδους του και την έλλειψη ουδετερότητάς του. Συγκεκριμένα φοβούνται πως δημιουργήθηκε για να εξυπηρετήσει στρατιωτικούς σκοπούς του Ισραήλ.
Είναι αμερικάνικο αυτό το ίδρυμα, έτσι?
Είναι αμερικανικών και Ισραηλινών συμφερόντων. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ επανέλαβε ότι πρέπει να διενεργηθεί ανεξάρτητη έρευνα για τα αλλεπάλληλα πυρά σε σημεία διανομής τροφίμων. Ο ύποπτος αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ο Φόλκερ Τεκ, χαρακτήρισε εγκλήματα πολέμου τις επιθέσεις εναντίον αμάχων σε αυτά τα σημεία. Και επειδή αναφέρθηκε στην ψεύτικη φωτογραφία της Γκρέτα Τούμπερκ, εγώ να πω πως είναι απολύτως αληθινά τα βίντεο που ανεβάζουν συνεχώς στο Instagram οι ακτιβιστές που βρίσκονται πάνω στο ιστιοφόρο Μαντλέν και πλησιάζουν στη λωρίδα της Γάζας, οι οποίοι πέρασαν μια εφιαλτική νύχτα με ντρόουν το οποίο οι ίδιοι εκτιμούν πως ήταν Ισραηλινό το οποίο πετούσε πάνω από τα κεφάλια τους για αρκετές ώρες. Είχαν φορέσει τα σωσίδια τους προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι σε περίπτωση που πέσουν στη θάλασσα θα έχουν μία υποτυπώδη ασφάλεια. Και χάρη στις αλλεπάλληλες αναρτήσεις και στο γεγονός ότι πάρα πολλοί κόσμος κινητοποιήθηκε, αυτό το ντρόν δεν εμφανίστηκε ξανά, χωρίς να ξέρει κανείς τι μπορεί να γίνει απόψε το βράδυ ή τα επόμενα βράδια μέχρι να φτάσουν στη Λωρίδα της Γάζας συμβολικά με αυτή τη μικρή ποσότητα ανθρωπιστικής βοήθειας που μεταφέρουν για να σπάσουν τον Ισραηλινό αποκλεισμό.
Εδώ να πούμε ότι έχει τεράστια ευθύνη και η ελληνική κυβέρνηση, γιατί το καράβι αυτό περνάει και από ελληνικά χωρικά ύδατα.
Και την ώρα που το ντρόν ήταν πάνω από τα κεφάλια τους, ήταν 80 ναυτικά μίλια, αν δεν κάνω λάθος, έξω τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Το Ισραήλ απάντησε σε αυτό, πως θα δράσει κατά του πλοίου που μεταφέρει τους ακτιβιστές. Δεν έδωσε λεπτομέρειες για τη δράση που σχεδιάζει να λάβει. Ωστόσο και οι ίδιοι ακτιβιστές, η ίδια η οργάνωση, η Freedom Flotilla, εκτιμά πως μπορεί να είναι αντίστοιχες δράσεις προηγούμενων ετών, όπως το 2010 που Ισραηλοί κομμάντο επιβιβάστηκαν σε τουρκικό πλοίο που μετέφερε ακτιβιστές στη Γάζα.
Μιλάμε τότε για το Μαβί Μαρμαρά. Για τις δολοφονίες, το Μαβί Μαρμαρά. Μάλιστα. Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ.
Καλή συνέχεια.